Πάμε τώρα να συζητήσουμε, φίλες και φίλοι, με τον διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Καλημέρα, κύριε Ζαχαριάδη.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, αν και ένα διάστημα τώρα γύρω από το 15 Αύγουστο που παραδοσιακά δεν είχαμε ειδήσεις, τα τελευταία χρόνια έχουμε και έχουμε αρκετές ειδήσεις, έτσι και σε αυτή την περίπτωση. Ωστόσο, θα ήθελα, κύριε Ζαχαριάδη, να ξεκινήσουμε όχι από τα δικά μας, αλλά από τη γειτονική μας Τουρκία, που προφανώς και θα μας επηρεάσει. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω πώς αξιολογεί η κυβέρνηση την κατάσταση στη γείτονα με την οικονομία και τη λίρα σε ελεύθερη πτώση, με την ένταση στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, και να ρωτήσω αν υπάρχει προβληματισμός ως προς τις επιπτώσεις στη δική μας εύθραυστη οικονομία, αν υπάρχει ανησυχία για το ενδεχόμενο εξαγωγής της κρίσης στο Αιγαίο, θυμίζω ότι είχαμε και το επεισόδιο με τους ψαράδες στη Λέρο, και αν υπάρχει ενδεχόμενο επηρεασμό και της υπόθεσης των δύο Ελληνών στρατιωτικών που κρατούνται στην Αλεξανδρούπολη. Στην Αδριανούπολη, με συγχωρείτε.
Κάνατε ένα μεγάλο εισαγωγικό ερώτημα να μπορέσουμε να το διαχωρίσουμε για να απαντήσουμε τμηματικά. Καταρχήν, δεν εκτιμώ και δεν εκτιμούμε ότι η σημαντική κρίση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στα οικονομικά και τα νομισματικά της Τουρκίας θα επηρεάσει την προσπάθεια της Ελλάδας που ολοκληρώνει τα μνημόνια, που έχει καθαρή πρόσβαση στις αγορές, που έχει ρυθμίσει τα χρέη της και τα έχει κάνει βιώσιμα και που η οικονομία της αναπτύσσεται. Εκεί λοιπόν εκτιμούμε ότι θα υπάρξουν από ελάχιστες μέχρι καθόλου επιπτώσεις από τα γεγονότα της Τουρκίας. Πολύ μικρές, τέλος πάντων, διότι η Ελλάδα είναι μια οικονομία που παρά τη συρρήκνωσή της είναι συνδεδεμένη διεθνώς, άρα ό,τι θα γίνει και με τις άλλες οικονομίες τις ευρωπαϊκές, δεν έχουμε ιδιαίτερες εξαρτήσεις εμείς από την Τουρκία, είτε στα εμπορικά μας, είτε στα ενεργειακά μας, είτε σε οποιοδήποτε άλλο σημαντικό κλάδο της οικονομίας να μας επηρεάζει, άρα εκεί δεν θα έχουμε σημαντικές επιπτώσεις. Αναφορικά με τα ζητήματα των γεωστρατηγικών ισορροπιών, την κατάσταση στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, στη στενή γειτονιά μας, βεβαίως είναι μια σημαντική αρνητική εξέλιξη που αναπόφευκτα θα έχει σημαντικές επιπτώσεις. Ένας νευρικός, ασταθής, πιθανόν χρεοκοπημένος και εκνευρισμένος γείτονας δεν είναι ποτέ μια καλή παρέα σε μια δύσκολη γειτονιά όπως είναι τα Βαλκάνια και η Νοτιοανατολική Μεσόγειος. Βεβαίως αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να διαχειριστούμε, τα ζητήματα των όποιων πιέσεων, των όποιων εξάρσεων, των όποιων εκνευρισμών, όντας μια χώρα που επιδιώκει τις σχέσεις καλής γειτονίας, τις καλές ελληνοτουρκικές και ευρωτουρκικές σχέσεις, υπό την βασική προϋπόθεση βεβαίως ότι οι γείτονες σέβονται τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, τους κανόνες της καλής γειτονίας, τους κανόνες της λογικής. Εάν αυτό δεν ισχύει, καταλαβαίνετε ότι και εμείς θα πρέπει να ορίσουμε τη σχέση της φιλίας μας και της συμπαράστασής μας σε αυτό το πλαίσιο. Έτσι κάνουν όλες τις σοβαρές ανεπτυγμένες χώρες. Από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι σε μια εξέλιξη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν, θα το αντιμετωπίσουμε. Είναι ζητήματα τα οποία στην ευρύτερη γειτονιά μας με την αστάθεια της Τουρκίας δεν τα ζούσαμε τα τελευταία χρόνια, διότι ο κύριος Ερντογάν, παρά τα πολλά κακά που έχει, ήταν ένας ηγέτης σταθερός. Τα ζούσαμε πριν τον κύριο Ερντογάν, με τη διαρκής ανακατατάξη, την αλλαγή ηγεσίας, τα πραξικοπήματα κτλ. Εύχομαι για τον τουρκικό λαό να πάνε τα πράγματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Βεβαίως δεν είναι εύκολα.
Ναι. Λοιπόν, τώρα να πάμε λίγο, να έρθουμε στα δικά μας. Είχαμε το πόρισμα των ειδικών, κύριε Ζαχαριάδη, για την καταστροφική πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική που κόστησε τη ζωή σε 95 ανθρώπους. Αφού λοιπόν αναλύει τις αντίξωες καιρικές συνθήκες και τις στρεβλώσεις στη δόμηση, επισημαίνει το πόρισμα ότι δεν υπήρξε έγκαιρη προειδοποίηση από κάποιο φορέα, ούτε και οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών. Η κρατική λοιπόν ευθύνη θεωρείται ότι εξαντλείται στην παρέτηση Τόσκα και στην αλλαγή ηγεσία στην αστυνομία και την πυροσβεστική, ή θα έχουμε και συνέχεια?
Καταρχήν, να δούμε τι έχει γίνει από τις πρώτες ώρες και τις πρώτες μέρες που συνέβη αυτή η μεγάλη καταστροφή, αυτή η μεγάλη τραγωδία στην πατρίδα μας. υπήρξε η έμπρακτη ανάληψη της πολιτικής ευθύνης από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, υπήρξε η αλλαγή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, υπήρξε η αλλαγή των επικεφαλής των σωμάτων της πυροσβεστικής και της αστυνομίας και υπήρξε και μία δέσμη μέτρων συγκεκριμένη για αλλαγές οι οποίες πρέπει να γίνουν αναφορικά με την πολεοδόμηση και τον οικιστικό ιστό και τα δασικά και αυτές οι παρεμβάσεις που έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και δεκαετίες και βεβαίως η πρωτοβουλία για να συγκροτηθεί ένας πιο ισχυρός φορέας προειδοποίησης των εκτάκτων καιρικών φαινομένων, της έγκαιρης προειδοποίησης, της πιο επιστημονικής αντιμετώπισης των φαινομένων των ακραίων και των εκτάκτων όπως είναι οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες κτλ. Αυτά έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Θέλω να πω ότι δεν είναι μία μονοσήμαντη κίνηση, έγινε αυτή η καταστροφή, διώξαμε τέσσερις, έχει αλλάξει και ο κύριος Καπάκης, ο
ναι, ναι,
γραμματέας
της πολιτικής προστασίας,
λοιπόν,
ναι.
Διώξαμε τέσσερις, φάγαμε τέσσερις, έτσι να το πω, εκτονώθηκε ένα κλίμα, προσπαθούμε να κάνουμε και αλλαγές.
Ναι.
Δεν σταματάμε στο ζήτημα της διαχείρισης που και οι ίδιοι άνθρωποι, ο κύριος Τόσκας έθεσε, λέει αυτό το πράγμα με υπερβαίνει, δεν μπορώ να συνεχίσω να ασκώ τα καθήκοντά μου. Το ζήτημα είναι να διαπιστωθούν από όλους τα λάθη, οι παραλήψεις και να δούμε ποιες παρεμβάσεις μπορούμε να έχουμε από εδώ και πέρα ώστε να μην ζήσουμε κάτι τέτοιο στο μέλλον.
Υπάρχει μια πληροφορία, κύριε Ζαχαριάδη, που φέρνει στο φως ο Ελεύθερος Τύπος, ότι το πρώτο ελικόπτερο που έφτασε στην περιοχή της Πυρκαγιάς έμεινε από καύσιμα. Επιβεβαιώνεται αυτό, πώς τοποθετήσετε απέναντι σε αυτό?
Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό το πράγμα.
Ναι.
Αυτός ο οποίος πρέπει να το επιβεβαιώσει ή να το διαψεύσει είναι ο καθήλυνα αρμόδιος μέσα από αυτήν τη διαδικασία. Από όσο θυμάμαι όμως από τις διάφορες ενημερώσεις, θυμάμαι ότι μεγάλος όγκος δυνάμεων και στο επίπεδο της παρέμβασης της Χερσαίας και στο επίπεδο της Εναέριας έσπευσαν εκείνη τη στιγμή από τα πρώτα λεπτά στις εστίες της πυρκαγιάς και προσπάθησαν να την κατασβέσουν, αλλά λόγω των θυελλωδών ανέμων που επικρατούσαν αυτό δεν ήταν εφικτό. Τώρα, εντάξει, δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό και δεν μπορεί ο διευθυντής κοινοβουλευτικής ομάδας ή κάποιο πολιτικό στέλεχος να ξέρει ότι το τάδε αυτοκίνητο έχει τόσα καύσιμα, το άλλο έχει τόσα, το αεροπλάνο έχει τόσα. Αυτοί που έχουν την ευθύνη να βγουν και να το απαντήσουν και να αναλάβουν την ευθύνη για το πώς ήταν εκείνη τη μέρα τα πράγματα οπλισμένα και εξοπλισμένα.
Η κυβέρνηση βρέθηκε ξανά στο στόχαστρο του ελεύθερου τύπου, θα λέγαμε. Διαψεύσατε κατηγορηματικά το πρωτοσέλιδο περί αποστολής SMS σε στελέχη του κόμματός σας με οδηγίες για το πώς θα διαχειρίζονται επικοινωνιακά την τραγωδία στην Ανατολική Αττική. Υπήρχε και διάβημα από το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού προς την Ισία. Θεωρείτε λοιπόν, κύριε Ζαχαριάδη, ότι επιχειρείτε η αποδόμηση της κυβέρνησης μέσω των λεγόμενων fake news?
Κοιτάξτε, δεν μπορώ να καταλάβω τι τους έχει πιάσει και τι νομίζουν ότι κερδίζουν με αυτό. Καταρχήν, αν κάποιος διαβάσει, εγώ το διάβασα προσεκτικά, αυτό το δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου, θα δει ότι αυτός ο τρόπος με τον οποίο γράφει και εκφράζεται ο συντάκτης αυτού του κειμένου δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο με τον οποίο γράφουμε και εκφραζόμαστε εμείς. Δεν περιγράφουμε εμείς έτσι τα πράγματα, δεν τα αντιλαμβανόμαστε έτσι τα πράγματα, δεν τα αναλύουμε έτσι τα πράγματα. Και σε καμία περίπτωση, αν κάποιος μας παρακολουθήσει, θα δει ότι ούτε η πολιτική επί της ουσίας μας γίνεται με αυτόν τον τρόπο, ούτε η πολιτική επί της επικοινωνίας γίνεται με αυτόν τον τρόπο.
Ήθιστε πάντως μέσω SMS να ενημερώνονται τα στελέχη του κόμματος για κάποια ζητήματα?
Κοιτάξτε, εμείς κάθε βράδυ φτιάχνουμε μια τεκμηρίωση, η οποία είναι αναλυτική, με βάση κείμενα τα οποία πιθανόν έχουν να κάνουν με συνεντεύξεις που έχει δώσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που έχει δώσει ο Πρωθυπουργός, που έχουν δώσει κάποιοι υπουργοί και λέμε ότι για το Α θέμα ο κύριο Τζανακόπουλος είπε το τάδε. Για το Β θέμα είπε ο τάδε. Αλλά ανοησίες του τύπου ότι όλοι είναι απέναντί μας και μας βοηθάει μόνο ο Σταύρος κτλ. Αυτά είναι βλακίες. Δηλαδή, συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση στον αέρα, αλλά σε καμία περίπτωση εμείς δεν θα μπλέκαμε με αυτόν τον τρόπο τα πράγματα. Δηλαδή θέλει θράσος, θέλει θράσος. Είναι απίσμενο το θράσος και θέλω να πιστεύω ότι η χθεσινή κίνηση του επικεφαλής του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού, του κ. Καρτερού, που έθεσε το θέμα
στην
ΕΣΥΑ, θα κινητοποιήσει κάποιους κανόνες διοντολογίας. Πρέπει να υπάρξει μια διοντολογία. Αλλιώς δεν μπορούμε να συνεχθούμε. Ξέρετε τώρα, να κάτσω εγώ να φτιάξω ένα κείμενο και να πω να ένα SMS που στέλνει η Νέα Δημοκρατία στους δικούς της. Και να λέει, ας πούμε, α, αυτός είναι μαζί μας, αυτός δεν είναι μαζί μας, ο τάδε θα πάθει το ένα κτλ. Αντί να κάνουμε μια αντιπαράθεση με επιχειρήματα, εμείς λέμε αυτό, εσείς λέτε αυτό, η χώρα βρίσκεται σε αυτή τη φάση, έτσι θα πορευτούμε το 2020, αυτός είναι ο στόχος μας για το 2025, αυτά είναι τα προβλήματα, αυτά τα διαπιστώνουμε μαζί και προσπαθούμε να τα λύσουμε μαζί, αυτά διαφωνούμε και αυτή είναι η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή είναι της Νέας Δημοκρατίας, αυτή είναι του ΠΑΣΟΚ. Εδώ πέρα γίνεται ένας χαμός, δηλαδή αυτοδημιουργεί και μια απόσταση στον πολίτη από την πολιτική, μια απέχθεια του πολίτη για την πολιτική και θολώνει το κλίμα. Θέλω να πιστεύω ότι σιγά σιγά οι τόνοι θα πέσουν, θα ηρεμήσουν και θα συζητήσουμε με επιχειρήματα που χρειαζόμαστε. Αυτό όλοι θα μας κάνει καλό σε όλους.
Φεύγουμε από την πολιτική, λέτε, και κατευθυνόμαστε στα παραπολιτικά, στην παραπολιτική.
Σας λέω πώς θα είναι τα πράγματα εάν εγώ κάτσω και συντάξω ένα τέτοιο SMS και πω να τι έφτασε σε 30, 50, 150 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Να τι συζητάνε μεταξύ τους. Τι θεωρούν με αυτόν τον τρόπο ότι πετυχαίνουν.
Κύριε Ζαχαριάδη, πάμε τώρα στον ανασχηματισμό. Δεν θα σας ρωτήσω αν επίκειται ανασχηματισμός στις επόμενες μέρες. Ξέρω την απάντηση, θα μου πείτε ότι αυτό το γνωρίζει μόνο ο Πρωθυπουργός. Οι πληροφορίες, ωστόσο, κάνουν λόγο για ένα δομικό ανασχηματισμό με στελέχη της νέας γενιάς και στελέχη εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Και ήθελα να σας ρωτήσω γενικότερα αν είναι στις προθέσεις σας να αξιοποιήσετε προσωπικότητες από το χώρο της κεντροαριστεράς ή ακόμα και της κεντροδεξιάς. Συζητήθηκε κάτι τέτοιο στο εσωτερικό του κόμματος?
Κοιτάξτε, δεν θέλω να σας δώσω την κλειστή απάντηση ότι όλα αυτά τα βλέπει και τα αποφασίζει ο Πρωθυπουργός. Ναι. Αναφορικά με το ζήτημα του Υπουργικού Συμβουλίου, του Υπουργικού Σχήματος Αποτελεσματικότητας. Άλλωστε έχουμε περίπου σε ένα χρόνο εκλογές, ενώ το Σεπτέμβριο του 2019, άρα θα πρέπει να έχουμε μια κυβέρνηση η οποία να έχει διάταξη μάχης για δουλειά, διότι ένας χρόνος είναι πάρα πολύς και δεν πρέπει να σπαταληθεί όλο σύζητοντας προεκλογικά, και όταν φτάσουμε στην εκλογική περίοδο, την τελευταία περίοδο, εκεί να δούμε ποια θα είναι η καλύτερη διάταξη. Άρα χρειαζόμαστε ένα κυβερνητικό σχήμα δουλειάς. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα το οποίο μου θέτετε είναι πολύ ευρύτερο. Δεν αφορά μόνο το κυβερνητικό σχήμα.
Σωστά.
Εμείς επανειλημμένως στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε πει ότι θέλουμε μια καλή σχέση, μια καλή συνεργασία με τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, τον προοδευτικό, το δημοκρατικό, πολλούς πολίτες που τα προηγούμενα χρόνια για δεκαετίες ψηφίζανε είτε το ΠΑΣΟΚ είτε τη Νέα Δημοκρατία και απίβρισαν από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν αυτά τα κόμματα και αποφάσισαν ήδη από το 2012 να κοιτάξουν προς το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτές οι σχέσεις δεν έχουν μονιμοποιηθεί, δεν έχουν παγιοποιηθεί πολιτικά, ιδεολογικά και ως κοινωνικές ρίζες, και θα πρέπει την αμέσως επόμενη περίοδο εμείς να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Σαφώς ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν είναι ένα κόμμα το οποίο, πέρα από το τι θα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός στα ζητήματα τα υπουργικά, οφείλει να ανοίξει έναν ειλικρινή διάλογο στρατηγικού χαρακτήρα προσέγγισης των δυνάμεων της λεγόμενης κεντροαριστεράς, προσέγγισης της δημοκρατικής δεξιάς, η οποία βρίσκεται έξω, ξένη και απέναντι στην ακραία συντηρητική, ακραία νεοφιλελεύθερη, ακραία δεξιά λογική που έχει ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Βορύδης. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν οφείλει να μετατρέψει την επόμενη περίοδο τον κοινωνικό ΣΥΡΙΖΑ, τον πολιτικό ΣΥΡΙΖΑ και τον εκλογικό ΣΥΡΙΖΑ σε μια ενιαία μεγάλη προοδευτική συμμαχία που θα προσπαθήσει και πιστεύω θα κερδίσει την επόμενη εκλογική μάχη του 2019.
Ναι. Τώρα, κύριε Ζαχαριάδη, προφανώς το γνωρίζετε ότι ο...
Και αυτό έχει να κάνει και με το άνοιγμα στην νεολαία. Όχι αν έχουμε κάποιον καλό 30, 35, 40, 45 να τον βάλουμε μπροστά για να βγάλουμε κάποιον που είναι 50, 60, 65 ή 70 χρονών, αλλά το αν οι προτάσεις ενός κόμματος ιεραρχούνται με βάση το πώς θα μπορέσει αυτή η χώρα να προχωρήσει στηριζόμενη στη νέα γενιά. εάν οι πολιτικές προτεραιότητες και η χάραξη πολιτικής μετά από 8 χρόνια μνημονίων που έχουν διαλύσει όλη την κοινωνία, αλλά ιδίως τη νέα γενιά, θα είναι στην κατεύθυνση της στήριξης κατά προτεραιότητα και με μια μικρή νεροληψία της νέας γενιάς.
Τώρα δεν περιμένω απάντηση, αλλά θα σας ρωτήσω, επειδή και εσείς ανήκετε
Άμα δεν περιμένετε, γιατί με ρωτάτε.
θα το επιχειρήσω.
Μου δίνετε και την πάσα να σας πω ότι αφού δεν το περιμένετε ούτε εσείς.
Επειδή είστε της νέας γενιάς, από τα νεότερα στελέχη στο ΣΥΡΙΖΑ, ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει περίπτωση να μετακινηθείτε και από διευθυντής κοινοβουλευτικής ομάδας ή να υπουργοποιηθείτε, ή εν πάση περιπτώσει, αν έχετε κάποια τέτοια πρόταση, έτσι.
Κοιτάξτε, εμένα από τον Οκτώβριο του 2015 μου έχει ανατεθεί αυτή η δουλειά με απόφαση του Πρωθυπουργού και των συλλογικών οργάνων του κόμματος. Είναι μια σοβαρή και δύσκολη δουλειά. Εγώ προσπαθώ να την κάνω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Προφανώς όλα τα στελέχη του κόμματος, όλα τα μέλη του κόμματος είμαστε πάντα στη διάθεση των συλλογικών οργάνων. Με αυτή την έννοια σας λέω ότι εγώ σκέφτομαι για τον εαυτό μου το πώς θα μπορέσω να είμαι ακόμα πιο καλός, ακόμα πιο αποτελεσματικός σε αυτό το οποίο μου έχει ανατεθεί. Διότι περάσαμε τρία πάρα πολύ δύσκολα χρόνια. Καταφέραμε κάτι που λίγοι το πίστευαν στη χώρα, ακόμα και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ όλοι να μην το πίστευαν τον Οκτώβριο του 2015 ή τον Ιούλιο του 2015. Και τώρα έχουμε μπροστά μας ένα χρόνο διακυβέρνησης και λίγο παραπάνω, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα τα οποία είναι πιο κοντά στη λογική μας, πιο κοντά στη φιλοσοφία μας, πιο κοντά στις αξίες μας, πιο καλά στο πρόγραμμά μας. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι στη θέση αυτή που είμαι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η δουλειά τον επόμενο χρόνο και θέλω κι εγώ να ανταποκριθώ κάνοντας προσπάθεια στα καθήκοντα τα οποία μου έχουν ανατεθεί.
Κλείνουμε αυτή την παρένθεση και να επιστρέψουμε λίγο στις συνεργασίες, διότι υπήρξε μια ανακοίνωση στο Twitter από το γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, τον κύριο Κεγκέρογλου, ο οποίος έγραψε ότι ετοιμάζεται σκηνικό μετεκλογική συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Πώς απαντάτε σε αυτό?
Κοίταξε. Νομίζω ότι αν κάποιος θέλει να αποφύγει στρατηγικά ένα ερώτημα, και αυτό το ερώτημα δεν πηγαίνει ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ ούτε στη Νέα Δημοκρατία. Ευτυχώς ή δυστυχώς πηγαίνει στο χώρο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και το ΠΑΣΟΚ. Πετάει την μπάλα στην εξέδρα. Τα πράγματα έχουν έρθει με έναν τρόπο και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, όπου οι αντιθέσεις προοδευτικών συντηρητικών αριστεράς και δεξιάς οξύνονται. Άρα λοιπόν το μετεκλογικό σκηνικό στη χώρα με βάση και το ποιος θα είναι πρώτος δεν θα είναι ένα ερώτημα του αν θα συνεργαστούν οι δύο μεγάλοι πόλοι του συστήματος, διότι οι πολιτικές αντιθέσεις και οι πολιτικές διαφορές κατά τη γνώμη μου είναι αγεφύρωτες.
Ναι.
Το ερώτημα είναι σε ποια πλευρά θα ταχθούν οι ενδιάμεσες δυνάμεις που για τον εαυτό τους θέλουν να αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικές, ως σοσιαλδημοκρατικές, ως σοσιαλιστικές, ως κεντροαριστερές. Μπορεί λοιπόν, ρωτώ τον κύριο Κεγκέρογλου, μία δύναμη η οποία θέλει να ανήκει στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα και να είναι κεντροαριστερά, να ξανασυνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Γεωργιάδη, του κυρίου Βορύδη, του κυρίου Μητσοτάκη, που είναι στο αντίπαλο πολιτικό στρατόπεδο, ή πρέπει να ψάξει για τον εαυτό της? Με ποιον συζητάει στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Σώμα κόμμα στην Ευρώπη? Ποιες είναι οι συμμαχίες που γίνονται αυτή τη στιγμή? Πώς αλλάζει η ασκούμενη πολιτική στον ευρωπαϊκό χώρο? Ποια μπορεί να είναι η προγραμματική πρόταση για την Ελλάδα στα επόμενα χρόνια? Εάν θέλουν να κάνουμε αυτή τη συζήτηση με ένα εύρος και με ένα βάθος πολύ μεγαλύτερο από τους 280 χαρακτήρες που χωράει το Twitter, εγώ με χαρά προκαλώ και προσκαλώ και τον κύριο Κεγκέρογλου και όποιον θέλει από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη στο ΠΑΣΟΚ, σε όποιο χώρο θέλει, να το συζητήσουμε σε βάθος. Εάν υπάρχει δηλαδή δυνατότητα στρατηγικής διαλόγου, προοπτικής συμπόρευσης, προοδευτικών δυνάμεων και αν υπάρχουν και δυνατότητες προγραμματικές για να συνομιλήσουμε.
Κύριε Ζαχαριάδη, τελευταίο ερώτημα, αλλά ουσιαστικό νομίζω. Η φετινή κάθοδος στην Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ, η τελευταία όπως φαίνεται πριν τις εκλογές, θα συνοδεύεται από συγκεκριμένες δεσμεύσεις της κυβέρνησης για την αντιστροφή του κλίματος που δημιούργησαν τα μνημόνια.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι σιγά σιγά η ώρα ο ελληνικός λαός που υπέστη 8 χρόνια γιγαντιές αδικίες και που έχασε σημαντικό τμήμα του βιωτικού του επίπεδου να αρχίσει σιγά σιγά κάποια πράγματα να τα παίρνει πίσω, χωρίς βεβαίως αυτό να σημαίνει ότι εμείς ερχόμαστε να μοιράσουμε λεφτά τα οποία δεν υπάρχουν ή ότι θέλουμε να επιστρέψουμε την οικονομία σε μια περίοδο που την είχε βάλει η Νέα Δημοκρατία, που ήταν η κατάσταση με τα δίδυμα ελλείμματα, με τα χρέη που μας οδήγησε στη χρεοκοπία. Με νοικοκυρεμένα δημόσια οικονομικά, με δημοσιονομική πολιτική η οποία θα είναι στο συμφωνημένο πλαίσιο με τους δανειστές, είναι η ώρα σιγά σιγά, μιας και τα μεγέθη αποδίδουν και υπεραποδίδουν σε βάθος χρόνου και η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης, να αρχίσουμε να δίνουμε το μέρισμα στους πιο φτωχούς, στους πιο πονεμένους, πιο αδικημένους. Και αυτό έχει να κάνει βεβαίως με τους πολύ πολύ φτωχούς και με αυτούς οι οποίοι διαλύθηκαν και συνετρίβησαν μέσα στην κρίση, αλλά κατά τη γνώμη μου, κατά προτεραιότητα πρέπει να γίνει και με τη μεσαία τάξη.
Ναι, θέλω να πω, κύριε Ζαχαριάδη, στο διάστημα από τη Δευτέρα που τυπικά βγαίνουμε, ολοκληρώνονται τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής, έως και το πρώτο Σαββατοκύριακο της έκθεσης που θα είναι εδώ ο Πρωθυπουργός, σε αυτό το διάστημα θα μπορεί να έχει κάτι χειροπιαστό η κυβέρνηση στα χέρια της? Δηλαδή, ορίστε.
Βεβαίως μπορεί να έχει η κυβέρνηση χειροπιαστά πράγματα στα χέρια της και βεβαίως οφείλει με μέτρο και με πρόγραμμα και με απόλυτη κοστολόγηση να τα εξαγγείλει στην έκθεση Θεσσαλονίκης.
Δηλαδή, για παράδειγμα, η μη περικοπή των συντάξεων, λέω τώρα εγώ, ή η μη μείωση του αφορολόγητου.
Δεν θέλω να υποκαταστήσω, να κάνω τον μικρό πρωθυπουργό και να αρχίσω να τα λέω εγώ σήμερα στην Εντέα.
Όχι. Εν πάση περιπτώσει.
Καταλαβαίνετε.
Ναι, αν θα έχουμε κάτι συγκεκριμένο, αυτό που σας ρώτησα αρχικά.
Είναι κάποια ζητήματα τα οποία είναι έτοιμα και θα εξαγγελθούν στην έκθεση της Θεσσαλονίκης και είναι κάποια ζητήματα τα οποία είναι ακόμα σε διαπραγμάτευση και θα γίνουν γνωστά μέσα στο βάθος του φθινοπόρου. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία άπτονται δημοσιονομικών ζητημάτων, όπως αυτό το οποίο είπατε, για παράδειγμα, που θέλει συζήτηση, βασικά δημοσιονομικά είναι ουδέτερο, για τις συντάξεις. Υπάρχουν ζητήματα όπως για παράδειγμα η αύξηση του κατώτατου μισθού που δεν έχει δημοσιονομικό κόστος και νομίζω ότι οι συνθήκες είναι όριμες ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μια τέτοια ρύθμιση, μιας και μιλάγαμε και για τη νεότερη γενιά προηγουμένως και πώς μπορούν να ιεραρχηθούν οι προτεραιότητες ώστε να πάμε στην επόμενη μέρα. Άρα λοιπόν με μια τέτοια δέσμη μέτρων σε όλο το πλέγμα της οικονομίας, της εργασίας, της νέας γενιάς, της επόμενης μέρας, νομίζω στην έκθεση Θεσσαλονίκης με τρόπο μετρημένο, με τρόπο συνετό, με τρόπο κοστολογημένο θα μπορέσει η κυβέρνηση να εξαγγείλει ένα πρόγραμμα που θα δείχνει ότι ναι, στις 20 Αυγούστου βγαίνει η χώρα από τα μνημόνια, έρχεται η ώρα να κάνουμε δουλειά για να βγει ο κόσμος της καθημερινότητας από την κρίση, να μπορέσει να ζήσει καλύτερα στην καθημερινότητά του.
Κύριε Ζαχαριάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, γεια σας.